galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeeda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa maalin isniin ah bisha oktoobarna waa 3/2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 7/19 mitrban iyo boggeena v o a somali com idaacaddeenna galabtana waxaa wadajir idin kugu daadinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo zaara ciilemow
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida 10 qof oo la sheegay inay ku dhinteen dalka etoobiya kadib markii isjiidh uu ka dhacay goob uu ka socday dabaaldeg diimeed
waxaa sidoo kaleeto aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan doorashada soomaaliya
howshaan hadda gacanta nagala jiro waa howl ku cusub soomaalida guud ahaan hay-ade iyo hanaan dowli ah howlahan u qaadaysanna marka horeba ma dhisnayn aadba marka hore loo baahay 2 sano markii 3 sano ku dhawaad dadkii la gaaray baa doorasho madowa misna waa la bedelay waxaa taas ku yimaada goboladii oo mogadisho iyo magaalo madaxa iyo dowladda kasii tabar yar ama xagga diyaar garowga ha noqoto
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan nabaad guurka oo qaybtii koowaad aad maanta dhegaysan doontaan
dhirtu waxay har iyo hoos iyo gabaadba u leedahay noolaha kale oo ilma aragtay iyo il aragtayba isugu jira meeshii dhirta laga jarana waxay noqonaysaa meel aan nololi ka jiri karaynin gebi ahaanba dhirtu waxay dhiirigelisaa soona dhoweysaa noolaha waxyaabaha dhintay carrada ku bacrimiya
waxaa sidoo kaleeto aan idiin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii waxbarashada iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
war saxaafadeed ka soo baxay guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka dadban ayaa lagu sheegay in guddigu ay ka walaacsan yihiin go-aanka gaadhista arrimaha doorashooyinka gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaanay tilmaameen inay si deg dega dowladda federaalka uga sugayeen qodobo ay ka mid yihiin go-aanka gaadhista goobta ay ka dhacayso doorashooyinka gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe hanaanka soo magacaabid iyo doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee labadaasi gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe war saxaafadeedkan ka soo baxay guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban ayaa lagu sheegay inay mar kale ku adkeynayaan dowladda ay go-aanka gaadhis la-aanta arrimaha siyaasadeed ee ay ugu muhiimsan yihiin arrimahaasi hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo weliba ergooyinka ka socda somalilan aan laga gaadhin go-aanada lagu xulayo in ay mar kale sabab u noqon karto habaacsanaan iyo dibudhac ku yimaada doorashooyinka dadban iyadoo mas-uuliyaddana ay sheegeen inaanay yeelan doonin guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban ugu dambeyn wuxuu guddigu war-saxaafadeedkan ku sheegay in tallaabooyinka wax ku oolka ah ee la gaadhay hirgelinta doorashooyinka dadban taasi oo lagu gaadhay dadaaladii sida wada jirka ah ay u qaadeen guddiga federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka dowladda xubnaha ka ah iyo sidoo kale madasha hoggaanka qaran iyo saaxiibada beesha caalamka waxaana muuqata ayay war-saxaafadeedkan guddigu ku sheegtay in gaadhista himilada ummadda soomaaliyeed ay ku doonayaan mas-uuliyiinta ay ku soo dooran lahaayeen mas-uuliyiinta hogaaminta dalka qaban doonta
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda afghanistan ayaa sheegay in muntidiinta talibaan ay weeraro xiriir ay ku qaadeen kunduz islamarkaasina ay gudaha usoo galeen magaaladaasi mas-uuliyiinta dowladda ayaa intaasi waxay ku dareen in kooxda weerarka soo qaaday ay magaalada kasoo galeen jihooyin kala duwan islamarkaasina ay dib u riixeen ciidamadii ammaanka sugayey afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi afghanistan oo magaciisa la yidhaahdo dowlad wasiiri ayaa isna waxa uu sheegay v o a in ciidamada amniga ah oo xagga cerka taageero ka helaya ay dib u riixeen fallaagada talibaan dagaalkuna uu weli ka socdo duleedka kunduz
duufaan loogu magacdaray Matthew ayaa ku waajahan wadamada ku teedsan biyaha Caribbean-ka oo ay ka mid yihiin Jamaica, Haiti, qaybo ka mid ah Cuba iyo Bahamas, iyadoo la filayo duufaanada asinay ku dhufata caawo Isniina oo ay salaasi soo galayso. Macadka daraasaynta duufaanada ee dalkan Mareykanka ayaa saadaalin hordhaca uu soo saaray, waxa ay ku sheegeen in duufaantaasi ay maanta caawo ay ku beegan tahay Jamaica fiidnimada, halka dalka Kuubana laga yaabo inay subaxnimada salaasada gaari karto. Jamaica iyo Haiti ayaa ku hawlan digniino ay u jeedinayaan dadka ku dhaqan meelaha la filayo in duufaantaasi ay halis gelin karto si ay uga sii baxaan guryahooda, waxaana wadamadaasi ka bilaabantay daadgurayn dadka ku dhaqan xeebaha agagaarkooda ee halista ugu jira duufaankaasi. Waxaana mas-uuliyiinta dowladahaasi ay dadka ku adkeynayaan inay si dhab u qaataan digniintan oo aanay dhayalsan.
Madaxweynaha Colombia Juan Manuel Santos ayaa waxa uu sheegay inaanu ka tanasuli doono in heshiiskii taariikhiga ahaa ee uu la galay jabhada waqtiga dheer mucaaradka ku ahay dowladda dalkaasi, kadib markii dadweynaha dalkaasi Colombia ay afti dadweyne ku diideen heshiiskaasi. Codbixiyaasha reer Colombia ayaa tiro aada u yaray heshiiskaasi ku diiday 49% dadkii codeeyayna ay ogolaadeen, hase ahaatee in ka badan 50% ay shacabkii codeeyay heshiiskaasi ay kasoo horjeesteen. Juan Manuel Santos oo ka hadlay telefishinka ayaa waxa uu aqbalay guuldarada kaga timid codbixinta, hase ahaatee waxa uu diiday in uu ku dhaqaaqo in heshiiskaasi mucaaradka ay la galeen uu meesha ka baxay.
halka dhegaystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi aad kala soconaysaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay wararka ka imanaya dalka Ethiopia ayaa sheegaya in dad badan ay ku dhinteen kadib markii ciidamada ammaanku ay rideen qiiqa indhaha dadka kaga ilmeysiiya magaalada Bishoftu oo uu ka socday dabaaldeg diimeed maalintii shalay. Dhimashadan ayaa qayb ahaan waxa la sheegay inay ka dhalatay dadka oo isbuurtay amaba isciriiriyay kadib markii ay ciidamadu qiiqaasi rideen. Wararka qaarna waxay sheegeen in ciidamadu ay rasaas rideen. Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxay tirada rasmiga ah ee dadka halkaasii ku dhintay. Wakaaladda wararku waxay qorayaan 20 qof inay dhinteen, halka dad goob joogayaalina ay VOA-da u sheegeen in ilaa 100 qof ay dhimashadu gaadhayso. Warbixintana waxaa VOA-da u diyaarisay Salaam Salamoon Fakadu, waa kan Maxamed Cabdi Sandeere.
munaasabad dhaqan oo sanadla ah taasi oo ka dhacday gobolka Oromada ee dalka Ethiopia ayaa axaddii shalay dhibaato badani ay ka timid. Munaasabaddan oo 400 qof ay yimaadeen ayaa dhibtani ka dhalatay kadib markii booliisku riday rasaas digniina iyo qiiqa ilmada keena. Dadkan ayaa ereya dowladda kasoo horjeeda ku dhawaaqayay. Qiiqa ilmada ayaa cabsi dhaliyay arrintaasi oo keentay in dadkii ay isbuurtaan. Meesha ay wax ka dhaceen waa deegaanka Bishoftu oo 40 kilomitir koonfur bari ka xiga magaalada Addis Ababa. Saraakiil deegaanka jooga ayaa sheegay in 20 qof ay dhinteen, hase yeeshee dad goob jooga ayaa VOA u sheegay in dhimashadu ay ugu yaraan 100 qof gaadhayso. Dad goob jooga ayaa sheegay in dadkii joogay munaasabaddan oo loo yaqaano Irija ay ka cadhoodeen hadal ujeediyay oday dhaqameed Oromo ah oo lagu magacaabo Abageda. Dadka ayaa sidoo kale diidana calanka Ethiopia oo goobtii khudbadda laga akhriyay sudhnaa. Koox dhalinyara ayaa ku xoomay goobtii khudbadda iskuna dayay inay calanka siibaan, hase yeeshee ciidanka ammaanka ayaa garaac isku bilaabay. Askarta ayaa qiiqa ilmada keena buufiyay arrintaasi oo keentay in dadkii ay cabsi la kala cararaan. Mid ka mid a dadkii goobjooga ahaa ayaa VOA u sheegay in munaasabadda Arija uu 10 sano ka qayb gelayay, hase yeeshee sanadkan ay xiisad badani jirtay. Waxa uu sheegay in booliis tiro badan uu magaalada hareereeyey. Dadka ayaa ku qaylinayay ma doonayno, iyagoo ka hadlaya dowladda hadda xilka haysa. Waxay sheegeen inay doonayaan maamul u gaara. Goobjooga magiciisa ka gaabsaday ayaa sheegay in intii munaasabaddu socotay ay dayuurada helikobter ahay dulhay haabayeen harada Bishoftu, arrintaas oo xiisadda sii badisay. Hadal telefishinka dowladda laga sii daayay ayaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn uu ku sheegay in dad goobta joogay ay si ula kaca qasoo abuureen. Ra-iisul wasaare Desalegn waxa uu diiday in xoogga dowladdu ay rasaas nool adeegsadeen. Waxa uu yidhi tani waa xaalad murugale, dowladdu waxay tacsi tiraanyale u diraysaa kuwii naftooda ku waayay intii munaasabaddu socotay. Waxaan jeclahay, buu yidhi, inaan arrintaasi gaadhsiiyo dadkii laga baxay iyo dadka reer Ethiopia dhammaantood. Mr. Dezalen waxa uu intaas ku daray in wax laga murugoodo ay tahay in dadkii qaskan mas'uulka ka ahaa ay ku shaqeynayeen wax dhaqanka oromada ka baxsan, isla markaasna ay xushmadarro ku yihiin dadka oromada. Tirada dhimashada ayaa waxa sii kordhiyay goobta ay munaasabaddu ka socotay oo degaan degahayd isla markaasna godad lahayd. Video laga soo duubay ayaa lagu arkayay dadkii oo godad ku dhacaya. Dadka arrintan dusha ka eegaya ayaa sheegay inay tiradu sii badan karto. Qof joogay isbitaalka Debrezet oo goobta ka ag dhowaa ayaa wixii uu arkay ku tilmaamay arrin naxdin leh. Qofkaasi waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dhaawacyadii yimid ay geysteen ciidamada ammaanku. Goob joogahan ayaa VOA u sheegay in qololkii cisbitaalka iyo toondooyin meesha laga dhisayba ay buuxdhaafiyeen dadkii dhaawaca ahaa. Waxa uu sheegay in dhaawaca qaarkii ay qarka u saarnaayeen inay dhintaan. Waxa uu sheegay in qaar kale la daweynayay hase yeeshee aanu filaynin inay sii noolaanayaan. Ilaa sanadkii hore xiisada meel sare gaadhay ayaa ka dhacayay gobolka Hormada. Dadka gobolkaas ayaa waxa ka cadhaysiiyay qorshe bishii November ay dawladdu ku doonaysay inay ku ballaadhiso xadka magaalada Addis Ababa kaasi oo qaatay dhul beereed iyo qaybo ka mid ah gobolka Hormada. Qaar ka mid ah madaxda gobolka ayaa doonaya ismaamul awood dheeraada leh. Intii munaasabaddii shalay ay socotay, dadku waxay ku qaylinayeen hadhaco wayaanuhu kadib markii qaar dibadbaxayaasha ka midihii ay mikrofoonkii boobeen. Wayaane waa erey gudaha laga isticmaalo oo loogu yeedho xisbiga talada dalka Itoobiya hadda haya.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inoo soo koobayay warbixintii ay inoo diyaarisay wariyaha v o eda salaam salamoon fakadu waxaa dhegaystayaal inoo soo socda falanqayn ku saabsan waxyaabaha ka dambeeya amaba loo malayn karo dhimashada iyo rabshadaha kasii kordhaya dalkaasi Itoobiya oo aad goor dhow maqli doontaan halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dareenaya halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan haatan magaalada washington idinkaga imaaneysa khubaro iyadoo la socota hanaanka doorashada soomaaliya ayaa ka digeysa in dib u dhacyo kaleeto ay ku imaan karayaan soo xulista xubnaha aqalka sare iyo ergooyinka iyagu soo dooranaya aqalka hoose agaasimaha hay-adda cilmi baarista heritage cabdirashiid khaliif xaashi ayaa sheegay inay muuqato in gobollada dalka oo qeyb ka ah soo xulista xubnaha aqalka sare iyo doorashada aqalka hoose ay ka muuqato diyaar garow la-aan. Haaruun Macruuf oo istuudiyahan ugu heliya ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Doorashada aqalka sare iyo weliba soo xulista ergooyinkii dooran la aqalka hoose iyo tan madaxweynaha ayaa dib uga dhacay jadwalkii horey loo shaaciyey. Jadwalka cusub ayaa dhigaya in madaxda dowlad goboleedyadu ay soo gudbiyaan xubnaha musharaxiinta aqalka sare ugu dambeyn 5ta bishan Oktoobar oo ku beegan maalinta Arbacada. Waxaa kaloo ay doorashada liiskan cusub ee jadwalku u dhigaya in liiska magacyada ergooyinka doorashada ee golaha sacabka la dhammaystiro ilaa 10ka bishan Oktoobar ugu dambeyn. Waxaa kaloo la dhigayaa in la dhammaystiro soo doorashada xubnaha baarlamaanka laftigooda ugu dambeyn 23ka bisha Oktoobar halka doorashada madaxweynahana ay dhici doonto 30ka bisha Noofeembar. Hase yeeshee waxaa laga digayaa inay dib u dhacyo kale muuqdaan. Cabdirashiid Khaliif Xaashi waa agaasimaha macadka Heritage.
Hawshan hadda gacanta nagala jiro waa hawl ku cusub Soomaalida guud ahaan hay-ado iyo hanaan dowli ah hawlahan u qaadaysana marka horeba ma dhisnayn. Aada marka hore loo baahay 2 sano markii 3 sano ku dhawaad dadkii la gaaray baa doorasho madowa misna waa la bedelay. Waxaa taas sii weheliya goboladii oo Muqdisho iyo magaalo madaxa ee dowladda kasii tabar yar ama xagga diyaar garowga ha noqoto baa hawlihii la geeyey ee laftigoodana taasna xagga farsamada iyo logisticska iyo dhinacyo badan way ugda ku sii yeelatay baahida. Midda kalena meeshan raqbaa taal xilal baa la rabaa in lagu kaltano oo qof kasta dhig badan oo aada u badan oo ilaa waqtiga carta ilaa hadda wixii xildhibaan iyo wasiir maqlay iyo ay rabaan inay wax ka kala qaarqaataan maamulo kala duwan baa hawsha gacanta ku hayo dibiyaal kala duwan oo ilaa heer gobol iyo heer federaal baa jira madaxdii qaranka. Marka dad badan oo madaxa labaatameeyaana ama guraan 8 oo madaxa dalka ugu sarsareysa goboladii sodobaadkan hawsha gacanta kula jiraan dibiyaal bay sameeyaan bulshada caalamka gacanta kula jirta kadibna dhaqaalihii oo aan la hoyn markii hore diyaar garow la sameynba iyo waqtiyadoo lakaga qabtay oo lakasoo tirtiray hadda laba wiil hamal ku jiraa la sheegay waxaa la ogyahay inay laba wiil ka badan inay u badan yihiin ay u baahan yihiin inay ogyihiin ka dega doorashada laakiin iyagoo cabsanahaya in lala yaabo ay laba wiil soo tuureen markii dhamaatana laba wiil kula dalban doona inay kasii dagdhacaanna waa dhici kartaa. Marka duruufahaasoo dhan baa ku hareereysan baahida la dhahay.
Waqtigan cusub ee hadda la qabtay ee 5th October ah ka bilaabanaysa oo hay-ad aqalka sareen lagu soo gudbiyey, waa laga dib dhacyaabad leedahay?
Waa suuragal inay macnaha meelaha hadda galmudug iyo Puntland ama Jubbaland ama Southwest iyo kale inay wax keenaan, laakiin Hiiraan iyo shabeellada dhexo kale waxood hadda macda hadda waxaa la leeyahay waxaa larabaa in la joogsiyo sidii maamul goboleed loo dhisi lahaa, meesha laga dhisi lahaa iyadoo laka daba qeylimaayo Soomaaliland. Arrinteedii odayaasha waa idin kadiisanaa oo maaragtay ay kuraastoodii sida la yeelahay cidda xiyeelisa ay ka qeylinayeen dumarkii iyo culimadii ay ujeeda inay ka dhex kalan tahay. Marka in dadka qaarkiisna ay soo tuurtuuraan wixii ay diyaariyeen waa dhici kartaa. Meelaha qaarkoodna in maamulkii ama shaqnayn ama ayadaho laisku haysto sidatan Soomaaliland oo kale iyo tan maxaalna Hiiraan oo kale iyo inay dib u dhacaan waa dhici kartaa. Iyo guud ahaan xataa dadka gobolada xataa dhisan waa dhici kartaa inay inay la dhahaan sababtoo ah beelo Soomaaliyeed oo haddaan magaaladan garoodan ka hadlaya hoteeladu waa buuxaan. Hoteel aad qol aad ka qabsadinaysatid sababtoo ah dadkii siyaasadda ku jiri jiray ama heer gobol ama heer federaal iyo kuwii qurbaha ka yimid iyo kuwii deegaanka kulligood baa soo dhoogtay kuraas raba. Marka waxaa la dhihi kartaa qofkii hawsha qaybinahay inay dadkaas isii qooradi lahaa waxu kala siin lahaa inayaysa fududeynba. Marka waa suuragal in laga daaho.
Asbaabaha kale ee loo aaneynaya dib u dhacyada waxaa ka mid a kalsooni darro jirta iyo hawsha iyo nidaamka soo xulista ergooyinka oo aan mubaax ahayn islamarkaana aynay dadku wada fahamsanayn. Haddaba doorashadani maxay kaga duwan tahay tii la qabtay sanadkii 2012? Waa kan mar kale Cabdirashiid Khalif Xaashi.
2012kii dee oday dhaqameed oo markasta beelihiisa iyo uqaasha beesha ayay kusii karnaayeen kusii daarnaayeen baa soo qorhayay. Haddana kursi kasta contankuu qofka oo codeynayaa la yidhi kursi kastana waxaad dhigatay saddex qof inay yaraan ilaa 8 qof inay rabto. Mid kasta waxaa dhici karta ergooyin liis ergooyin waxaad maqlaysaa hadallada afkaada aa loo maqmaqlo waxa weeye ergadii waa qoray kuleeyahay qofka shan laandoonka ah ergadii waa qoray. Ergadana waxay ahayd in dhaqameedka ee la tusanaya dadka uqaashaayo qabiilkaas ama jifadaas inay diyaariyaan. Marka liisid baa laiska wada wataa qofkas liisidmiseeka ku wataa uu leeyahay waa dad kaara liisidi noqon doona odayaasha naftigoodiya. Marka hawshana ku cusub tahay farqahana lagu wada degan yahay, laakiin waqtigii in waa dhamaaday dowlad iyo baarlamaan waqtigii sharciga haysteen intuu dhamaaday waqti si yaabla loogu daray ku shaqeynaya hadda carada joogtooda. Marka waa muuqataa in lagu qasban yahay in hawshaan lasoo gabageeyey. Laakiin su-aasha imaanaysa waxa weeye markii hawshaan lasoo gabageeyey waxaa soo baxay ma wax doorasho iyo sidii macaamiltiidba mise waa laf maaragtay ninkii dheri u dhawaa oo maaragtay lafta kala baxay dheri ninkii u dhawaa oo lafta kala baxay miyay noqon doontaa taasna dee waxaa la ogaan doonaa markii howluhu hadda gacanta lagula jira oo bilowga lasoo aftaro.
Waa gard saansaanku muxuu yahay marka su-aasha aada soo jeedisay saansaanku muxuu yahay meeshan wax xalaala oo loo dhan yahay oo mubaaxa oo dadku u wada jeedaan ma yahay ma musuq maasuqii oo la baahiyeyba mise maxaan ku idhaahdaa waxa weeye sharcinimadii oo la ballaariyay?
Horta baahid dee fursadaha dadka la siinaya iyo codeynta iyo sida qoraalada loo ku qurxiyey waa arrin cusub oo haddii sida ugu haboon oo ugu xalaasan loo maamulo ay dhici karto inay fursad fiican noqoto. Musuqmaasuqa laftigiisa ma odayaa musuqmaasuq ka shaqeeya iyo ninka siyaasiga oo dadka gudiyada iyo dadka gobolada xukuumiyaa musuqmaasuq ka shaqeeya mise qofka kursiga doonaya oo lacagta la ordahaya waa musuqmaasuq ka shaqeeya laftigeeda u baahan in lagu dib istaago. Laakiin guud ahaan broceskan markii horeba dad kooban oo madasha madaxa qaranka la baxay ee gacanta hawsha ugu jirtay gudiyaal bay soo maracoodeen iyagoo soo afkaysteen diyaasadta hawsha gacanta ugu haya ama goboleedyada goboladoodii waa loogu yiro odayaashoodii baa loo daayay ay maaragtay runtii maaragtay. Haddana dadku sida oday dhaqameed oo kale qalinka ayagaa haysta ayagaa haysta ayagaa laga rabo erda inay soo qoraan ergadu ayagaa maskaxdooda iyo maankooda le oo rabaa dad ay markaas maslaxadda ku jirto inay doortaan qaranku aan lacag aan la qaadan laakiin siday waxyeelaan iyo sida xub maamulaan waa arrin waqti dheer kadib la ogaan doono waqti dheereen la ogaan doono oo la fahmi doono.
Dib u dhaca kale ee ku yimid hanaanka soo xulista labada aqal waxa uu soo baxay shalay kadib markii culimada Soomaaliyeed qaybo ka mid a ay kasoo horjeesteen qoondada 300% ee labada aqal laga siiyey haweenka Soomaalida. Sheekh Bashiir Axmed Salaad waa gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed.
mowduuca kootada la yiraa oo dumarka oo runtii dumarkii la hiyakiciyey oo dumarkii lagu diray dadkoodii oo raggoodii lagu diray oo waa dulmantihii la yiri oo harka laga saaray oo shaqooyinkii iyo guryihii iyo caruurtii ay hayeen la yiri waxa ma haysaana bannaanka u baxa la yiri kootada noocaasi waa ka digaynaa maxaa yeelay barnaamij soomaaliyeed maaha waa barnaamij meelo kale ka yimid diin kale uu xambaarsan yahay dhaqan kale uu xambaarsan yahay duruufo kale uu ka tarjumahaya meelo kale uu ka socdaaye halkan meeshiisii maaha waxaa qoyska burburinayaana waxa weeyaan kootada wey qarankii waa naga baaba'ay dowladdii waa naga luntay ilaa hadda waan taagi la'nahay qabiil baa baabaashay weyna ku taagan haddana qoyskii baa loo soo dhigtay in la burburiyo marka ummad qarankiina ku dumay haddana qoyskeeda la duminaya maxaa u baaqi noqonaya waxuu haraya malah
hase yeeshee diidmada culimmada waxaa kasoo horjeestay haweenka doonaya in qaybtooda laga siiyo siyaasadda batuule axmed gabale waa guddoomiyaha ururka haweenka soomaaliya
run ahaantii waxay ahayd arrintaasi arrin aada iyo aada yaab iyo argagax u leh waana wax aan maaragtay laga malaysanayn culimmada soomaaliyeed inay arrintaas oo kale ay shir isla soo taagaan mana aha markii ugu horreysay oo arrintan kootada haweenka laga hadlo hadda ka hor waxaa dhacday in sidaas oo kale ay shir ku qabteen xarun oo ay leeyihiin waxaa lagu xadgudbayaa diinta islaamka waxaa la baneeyey waxaan sharciga islaamka una baneynin waxyaalahaas oo dhan markii ugu dambeysay waxay isugu soo biyo shubatay in la yidhaahdo xaq ma aha kootada haweenka arrimahaasi marka ma aha dima diin ah waa arrin looga soo horjeedo in haweenku ay helaan xuquuqda ay leeyihiin iyo inay ka qayb galaan talada dalka iyo dib u dhiska dalka
waa gartay
waana wax aan isla ognahay haddii aan nahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha soomaaliyeed waa ka dahsan yihiin waayo culimmada hadashay waa culimmo aan saaxiib nahay oo aan isla shaqeyno oo arrimaha bulshada aan ka wada shaqeyno sida guddigii maaragtay gurmadka masiibooyinka iyo qaxootiga dib maaragtay markii ay dhibaatadu ka dhacday yeman aniga guddigiisa ayaan waxaan ka ahaa guddoomiye ku-xigeen asana wuxuu ahaa guddoomiye waxaa halkaa ka arkaysaa marka in haweenku dalka u shaqeeyaan ma diidana waayo anaaba guddoomiye ku-xigeen isaga u ah weligiina ima dihin inaad guddoomiye ku-xigeen noqoto ama aad tabarucaadka dalka iyo dadka ka shaqayso waa khalad weligii ima dhihin wuu ila shiraayey weligii ima dhihin awa ninkaagii wiilkaagii waxaan wada shaqaynaynaa dalka sidoo kale sheekh bashiir marka ragga saaxiibadeenna ah rag kale un baan ugu soo diray oo yidhi naagaha naga reeba si aan kuraastooda usii fariisano ilaa sanad ka hore 2012-ka waana dhaceen oo saas oo kale noo dhaceen haddana rag kale un baa soo adeegsaday arrimo diin la xidhiida ma aha waana ka dharagsanna
waa garta labada qof eed ka hadlayso waa sheekh nuur baaruud baad guddoomiye ku-xigeen u ahayd iyo sheekh bashiir axmed salaad guddoomiye hay-adda culimmada waa labadaan sooma oo shala hadashay
haa sheekh nuur baaruud waxaan ka wada shaqaynaynay markii dagaalkii xumaa uu ka dhacay yeman soomaalidu maaragtay ay ku dhibaatootay sidii loogu gurman lahaa anaa guddoomiye ku-xigeen u ahaa isaga anaan la yaboohayay oo idaacadaha iyo tv-yada iyo kala hadlayay markaa wuu ogolaa inaan la shaqeeyo wuu ogolaa haweenku ina waana badan yihiin haween badan oo maaragtay aada iyo aada wadaniyin u ah ayaa mar walbaba u istaaga danaha dalka iyo dadka oo ka qayb gala samafalka dalkan soomaaliya la yidhaahdana haween baaba u taliya hadday noqoto dadka iyo dalkaba haweenkaa xukuma sababtoo ah haweenka la-aantood soomaaliya maba jiri lahayn marka wax kasta oo maanta la badbaadiyey dumar soomaaliyeed un baa badbaadiyey waxa joogana dumar soomaaliyeed un baa maaragtay gaarsiiyey maanta meesha ay joogaan marka sheekh baaruud ma diidana haweenku inay shaqeeyaan rag kaloo saaxiibadiisa waxay ku yidhaahdeen haweenka kuraastooda si aan u qaadano baqdin ha la geliyo haweenka wuxuu diinna lama xidhiirto wax diin la xidhiira ma ah waayo diintu haweenku inay dalka u shaqeeyaan iyo inay qoyskooda u shaqeeyaan iyo inay tabarucaad iyo wanaagga iyo samafalka ummadda ay ka shaqeeyaan midna diinta islaamka kama soo horjeedo diintaan ku dhalanay waa ku dhaqannay waa ku dhisanay waa ku dhalanay waana ku dhimanaynaa insha allahu tacaala laakiin waa dulmi lagu aadiyo maalin walbaba marka doorashada la gaaro oo ay raggu ku sheekaystaan odayaashaana ay kasoo dhaadhiciyaan kulligoodna maaragtay ay isku raacsan yihiin inaan haweenka xaquuqdooda la siinin haweenka soomaaliyeedna maanta waa qoraxoo qorax sacab ma qarin karo
batuul axmed gabballe gudoomiyaha haweenka ururka soomaaliyeed maalinta arbacada ayaa haddaba la filayaa in guddiga doorashadu ay shaaciyaan in loo soo gudbiyo musharixiinta aqalka sare iyo in kale soo gudbinta musharixiinta laftooda ayaan ka dhignay sida la sheegayay kama dambays iyadoo la sheegayay in aqallada baarlamaanka ee maamul goboleedyadu ay doonayaan inay ugu dambeyn soo ansixiyaan magacyadaasi loo soo gudbiyo
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay warbixintaas aad dhegeysteen haaruun macruuf ayaa soo jeedinaya halkaad weli nagala socotaana waa washington halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o ka dhegeysanaysaan washington tuulooyin ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay ka jiraan abaaro iyo biyo la-aan xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriyo oo ka mid ah xildhibaanada ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa idaacadda v o u sheegay in tiro dad ihi ay gaajo iyo oomba ay ugu dhinteen meel u dhexaysa degmada badhaare iyo hoosingow wariyaheenna nuur bukhaari ayaa khadka telefoonka ee muqdisho waxa uu kula xiriiray xildhibaan shuuri
waxaweeye dadki ilaa hadda dhintay waa saddex qof baa lagu yiri oo runtii dad qof waayeela iyo laba caruur ah oo macnaha mataqaanaa dadkaasna waxaa lagu yiri waxyaabaha ay u dhinteen waxaa kowka oon iyo nafaqa darro
waayaxay xaggee ku dhinteen marka dadkaas
dadkaas waxay ku dhinteen tuulada la yihahda jadeecaaley korkeeda iyo meel la yihahda mataqaana hidda laftigeeda meeshaas aad bay macnaha mataqaan dhibku ugu jira mooya meel la yihahda ayadna aad bay macnaha mataqaan dhulku ma kala macnaha ma kala hadda mataqaana ma la kala fadhihi karo ilaa badhaadhe ilaa kismaayo afkeeda waa dhul macnaha mataqaana dhowr boqol oo kilomiter ah ay wey waxa hadda biyo la-aanta ugu daran iyo mataqaana nafaqa darradu ay ka taagan tahay
dadka hadda liita ay abaaruhu saameeyeen ma jiraan wax gargaar ah oo lala gaaray
ilaa iyo hadda wax gargaara oo lala gaaray ma jiraan waxa weye dadka waa dad runtii mataqaan aan weli abaartan oo kale aan ku dhicin iska aaminsanaa xoolahoodii deegaankooda aan aqoonina samafal fara badan iyo waxba aan gaari jirin laakiin hadda arrintu waxa weye waxay isku bedeshay macnaha mataqaana bani aadamnimo ilaa iyo haddana wax gaaray ma laha waa waxa aan hadda kulley u qaylinayno
sida aan ognahay meelo ka mid ah jubbada hoose waxaa ka jiray dagaalo marka deegaanada hadda ay abaaruhu saameeyeen ma yihiin deegaano maaragtay ammaan ah oo hay-adaha gargaarka ama dadka raba dadka samafalayaalka ah ee raba inay dadka taageeraan ay tegi karaan
waxaan rabaa inaan caddayno hay-adaha gargaarka way geyn karaan waxa weeye maaragtay mataqaan dhulka waa dhul ballaaran waxaan aaminsanahay raskamboni ciddii hadda macnaha mataqaan ka soo baxdaa ilaa kulbiyow ilaa meesha la yihahda mataqaana hoosinku ilaa dhoobley intaas way isku furan tahay waxa weeye waxaa jirta niman shabaab oo kolley nabadiid oo meelo ku jira laakiin dhulka intaas dhan waxa weeye waxa weye waa la gaadhsiin karaa wax alla wixii gargaar ah
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriye oo ka mid ah xildhibaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana uu warramayey wariyaheena v o a nuur bukhaari
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa idaacaddeenna galabnimo ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington qaybaha inooga harsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan doodii gaabneed xubintii waxbarashada iyo taxano la xidhiidha abaaraha oo aad goor dhow maqli doontaan marka horese warkii caalamka oo kooban war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ayaa lagu sheegay inay guddigu walaac ka qabaan go-aanka gaadhidla-aanta arrimaha doorashooyinka ee gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaanay tilmaameen inay si deg dega dowladda federaalka uga sugayaan qodobo ay ka mid yihiin go-aanka gaadhista goobta ay ka dhacayso doorashada gobolladaasi hiiraan iyo shabeellaha dhexe hanaanka soo magacaabista guddiga xubnaha aqalka sare uga qaybgelaya labadaasi gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe war-saxaafadeedkan ka soo baxay guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban ayaa lagu sheegay in mar kale ay ku adkeynayaan haddii go-aanka gaadhis la-aanta arrimahaasi siyaasadeed ay ugu muhiimsan yihiin gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ay keenay karto habacsanaan ku timaada dib u dhac ku yimaada doorashooyinka iyadoo mas'uuliyadana aanay yeelan doonin sida ay warsaxaafadeedka ku sheegeen gudiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban ugu dambeyn waxa ay gudiga warsaxaafadeedkaasi ku sheegeen in talaabooyin wax ku ool ah laga gaaray hirgelinta doorashooyinka dadban taasi oo la sheegay in la gaaray talaabadii iyo sidii waajibka ay u qaadan lahaayeen gudigaasi federaalka iyo dowlad goboleedyada ku jira amaba ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya
Masuuliyiin ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa sheegay in mintidinta Taliban ay weeraro xiriir ay ku qaadeen Kunduz isla markaana ay gudaha u galeen magaaladaasi. Masuuliyiinta dowladda ayaa intaas ku daray in kooxda weerarka soo qaaday ay magaalada ka soo galeen jihooyin kala duwan isla markaana ay dib u riixeen ciidamadii amniga sugayay. Asaga shaafayaan waxa la wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan oo magacaas la yiraahdo dowlad wasiiri ayaa waxa uu sheegay VOA in ciidamada amniga oo xagga cirka taageero ka helay ay dib u riixeen falaagada Taliban dagaalkuna uu haatan ka soconayo duleedka Kunduz.
Duufaan loogu magacdaray Matthew ayaa ku wajahan wadamada ku teedsan biyaha Caribbean-ka oo ay ka mid yihiin Jamaica, Haiti, qaybo ka mid ah dalka Cuba iyo Bahamas. Iyadoo la filayo duufaanadaasi inay ku dhuftaan xaawo Isniina oo ay salaasi soo galayso. Macadka daraasaynta duufaanada ee dalkan Mareykanka ayaa saadaalin hordhaca waxa ay ka soo saareen duufaantaasi iyo xaddiga ay ku socoto waxaana sheegeen inay dalka Jamaica ay ku aadan tahay fidnimada caawa halka Kuubana laga yaabo inay subaxnimada salaasada ku dhufato. Jamaica iyo Haiti ayaa ku hawlan digniina ay u jeedinayaan dadka ku dhaqan meelaha la filayo in duufaanadaasi ay halis gelin karto si ay uga baxaan guryahooda. Waxaana wadamadaasi ay bilaabeen daad gureyn ay dadka kaga saarayaan guryahooda.
Baad guurka Soomaaliya ayaa haatan marayo heer halis ah kadib markii ay baahday dhirta oo la jaro sida ay sheegeen aqoonyahannada iyagu dhaqdhaqaaqa ilaalinta biyada waa mowduuca barnaamij taxanaha ah oo ku saabsan nabaad guurka waxaa soo diyaariyay suuna jeedinaya wargaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Kusoo dhawaada dhageystayaal qaybtii koowaad barnaamijka taxanaha oo aan uga hadlayno nabaad guurka waxaana qaybta ugu horeysa kusoo qaadanaynaa warbixin gogol dhaca oo ku saabsan jarista dhirta haddaba inta aynan u gelin jarista dhirta iyo maraaxiladii ay soo martay bal aynu marka hore wax yar dib u milicsanno muhiimadda ay dhirtu u leedahay dadka iyo dunyada.
Dhirtu waa noolaha kali ah oo awood u leh inuu cuntadiisa samaysto noolaha kalena u sameeyo kadib markii ay dhirtu tamarta qoraxda u beddesho tamar kaydsan oo cunto ah.
Professor Maxamed Axmed Kulane waa aqoonyahan ku xeel dheer cilmiga dhirta iyo daaqa waana baro ka tirsan Jaamacadda Soomaaliya.
Arrinta labaad ee faa'iida dhirta ah, dhirtu waxay ka hortagtaa nabaad guurka ku dhaca deegaankii wax ka bixi lahaayeen. Dhirtu waxay soo jiidataa roobabka marka meeshii dhirta laga xaalufiyo ama laga waayo waxaa laga filayaa in abaaro iyo roob la'aan ba'aniba ka dhacaan. Dhirtu waxay har iyo hoos iyo gabaadba u leedahay noolaha kale oo ilaa ma aragtay iyo ilaa aragtayba isugu jira. Meeshii dhirta laga jarana waxay noqonaysaa meel aan nololi ka jiri karaynin gabi ahaanba. Dhirtu waxay dhiirigelisaa soo dhaweysaa noolaha waxyaabaha dhintay carrada ku bacrimiya oo loo yaqaan afka qalaad decomposers iyo weliba dhixiri dhuleedka carrada furfura earthworms si ay hawo u hesho carradu. Dhirtu waxay muuqaal qurux iyo siino u leedahay meesha ay ku taalo. Haddii la waayana waxay meesha u soo bedelaysaa bacad, boor, siigo iyo dabayl aan la joogi karayn.
Inkastoo sida muuqata la isku raacsan yahay manaafacaadka ay dhirtu leedahay ayaa misalna waxaa jira in muddooyinkii ugu dambeeyey dabargooynba aan lagu hayay noocyada dhirta ay Soomaalidu caanka ku tahay. Waxaana su'aasha isweydiinta mudani ay tahay maxaa laga og yahay xilliga ay soo bilaabatay jarista dhirta مسجران شروع عقارة أو لقول لقمي جري وحا أرماها سكوى الرمية هرميتك كل يد بيرها أي جامعة دار الحكمة عبد القادر نور هدافه
سوماليا وقت بدن أي ديرت القرناي أذكر الجوجا ديرت سبدن استعمالا أي استعمالا إني قري كسميستان أقل ذي كسميستان إني كوتان حاله إن أي raashinka ku karsadaan meelaha magaalooyinka sidaasi la mid ah ayaa waqtiga hore loo sameey jiray inkastoo dhismihii waqti dambe uu isbedelay oo uu naqday dhismo oo lama yeeri dhagax u yimiday markii hore isma cariis liira jirjir oo dhirta ayay la shadeeyay isticmaalay waqtigii siyaad bare waxay lahayday dawladda siyaad bare nidaam ayaa jiray oo dhirta lagu xadidayay guritaankeeda waxaana jiray iskaashato u qaabaysan in ay dhirta la soo guro oo dhuxul ka sameeyso waxaana la isticmaal jiray zonkan by dhab ayaa la isticmaal jiray inta badan dhuxusha laga guri jiray meelaha xadidana laga guri jiray waxaana control jiray wakaaladda daaq qaranka dadka guranaya dad waxay ahaayeen oo la og yahay oo xadidan oo sharci leh oo aan maaragtay meelaha laga guraayna meelaha xadidan ahaayeen markii dawladda ay dhacday waxa bilaabatay in meel walba oo Soomaali kamid in laga guro oo laga raajiyo dhaqaale aan aqliga gelin oo la dhoofiyo waqtigii hore ee dawladda jirtay waxa jirtay xataa dhuxusha ay lahaayeen nidaamkii oo lahaa waxyeeday in la soo guro baabuur la soo saaro la miisaamo oo meel lagu miisaamo ay lahaayday oo liidaado la muqdisho waa ku taala miisaanka dhuxusha meel ilaa jirtay hadda wax miisaan ilaa ma la isticmaalaa hadda waxa la isticmaalaa qiyaas
dhanka kale maxamed dayib sheekh abubakar oo ah qabiil ku takhasusay culuunta dhirta waxna ka dhiga jaamacadaha banaadir iyo jasiira ee magaalada muqdisho ayaa si kooban uga hadlay noocyada dhirta kuwaasoo hadii jaristooda la badiyo ay adag tahay inay mar kale dib u soo laabtaan
dhirta waxaa loo kala saaraa kuwa cimrigooda 3 sano ka badan perennialka iyo kuwa 2 sano iyo kuwa cooskan oo kale oo xilli halgu oo kale ama dayrti oo kale waqtigaas ku kooban marka kuwa waxa jira maxay ahayd Soomaaliya hadda ee dhoofisa oo khaas u ah ilaa faraacnadii waqtigaas oo goboladan bari oo xabagta oo kale la dhoofiyo ama xeelaha la isku udgiyo kuwaas oo kale macnaha barnaamijkaas khadka ka baxayaan macnaha hadii jaritaan badan lagu sameeyo ama saas oo kale waxa jira geedo khaas oo Soomaaliya laga helo kale acacia sknaayeen geedaha aan qodaxda leh acacia warfa geed loo yaqaan iyo geed kale oo hadda original ahaan la sheegay in Soomaaliya asal ahaan adduunka meesha ugu horeysa oo native ama ay ku yihiin waxay ahayd meel rasmi ah ka soo onkameen waa Soomaaliya sida geed loo yaqaan damas oo kale oo waxyaabo laga sameystaa asagana medicine ahaan wax loo isticmaalo waxyaabahaas oo dhan hadii aan loo meel dayin oo dadkii ilaan dhirta wada xaalufinayaan guud ahaan marka waxay imaanaysaa marka kuwaas inay dabar go'aan meesha ay ka baxaan
qabiilku waxa uu ugu dambeyntii soo hadal qaaday siyaabaha lagu beeqaamin karo dhuxusha sida xadhaafka ah loo jaro iyo waxyaabaha lagu bedelan karo
waxa lagu xalin karo waxa kamid ah dhuxusha xaalufintaas dadka inay xaalufiyaan waxyaabaha lagu xalin karo waxa kamid ah waxa loo yaqaan biogas ama methane bortagaaska baalka shito cuntada lagu karsado waxa laga soo saartaa digada xoolaha waxa laga helaa bakteeriyo ilaahay ku umay oo dabiici ah laba nooc ama ka badan laga helaa marka haamana loo sameeyaa waxa laga soo dhaliyaa gaas oo methane loo yaqaan gaaskaas electricity dadka koronto laga dhistaa cuntada lagu karsada dhuxushii booskeedu galaaya gaariyasha loo adeegsan kara marka wax fudud oo la sameyn karo way macnaha hadii jaamacadihii isku tagaan ama suushadii ama dadka Soomaaliya dibadda wax ku bartay oo kale ee tababar ku bixiyaan waxa loo baahan yahay bas haamankaas iyo digadaas xoolaha iyo qudaarta markii ay isbedeshay qoranta oo kale rotting ay ku dhacdo in lagu rido muddo 4 wiiga kala la sugaaya ka bacdi waxa dhalinaya gaaskaas oo ah methane iyo carbon dioxide oo hadhow loo eegana lagu kala saarayo biyo la dhaxmarinayo carbonka ka haraaya waxa soo baxaya methanekaas oo dhuxushii booskeed ahaan u gali kara marka waxa yaraanaysa marka xaalufintii baahidii badneed dhuxushii gudaha loo isticmaali lahaa
dhageystayaal waxaanu intaas ku soo gabagabeynay qaybtii koowaad barnaamijyada aynu uga hadlayno nabaad guurka waxaana qaybta labaad barita ku dhageysan doontaan haddii eebba idmo meelaha xilligan laga jaro dhirta iyo baaxadda ay la egtahay jaristeeda inta ka horeysa waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiisan.
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto oo inala socodsiinayay taxanaha barnaamijyo ku saabsan abaarta oo maanta aad dhegaysateen aradaa nabaad guurka oo qaybtan ay ahayd qaybtii ugu horeysay idinkoo qaybaha dambana ku dhegaysan doona idaacadaha iyaga soo socda halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington. haatana aynu dib ugu noqono dalkaasi Ethiopia oo sidii aad horeba u maqasheen la sheegay in dad tiradoodu ugu yaraan 20 qof ay tahay ay ku dhinteen iyadoo la dhigayo xustiimeed meel ku dhow magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Haddaba maxaa keenay dhibaatada biryahan ka dhacaysa dalka Ethiopia? Maxaase ka iman kara dhimashada iyo iska horimaadyada sii badanaya? Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrimahaasi ka wareystay Professor Abdi Wahab Sheikh Abdi Samad oo ka tirsan Jaamacadda Nairobi University ee dalka Kenya.
Umarada Oromada waxa weeyaan 134 yani dibic shan marka la fiiriyo yani waxa weeyaan tirada rasmiga ah ee dowladda Ethiopia ay imanka tabinaysa waxay ku qiyaastay Oromada 134 dibic shan ama xaaladda waxa lagu qiyaastay 127 dibic saddex ee Soomaalidu waxa lagu qiyaastay 106 dibic saddex tigreen waxa weeyaan 6 dibic labo 6 dibic hal weeyaan marka waxaad dareemi karaysaa waa 6 milyan waxa ka malayn weeyaan waxa marka dareemi karaysaa inay runtii xilligii xataa muqti xilligii yani uu tirinayay boqorka Xayli Salaase iyo xilligii dirgi yani uu magista uu tirinayay xataa militariga maarta ragga jeneraalada waxay ahaayeen yani waxay ahaayeen wajiga waxay ahayd wajigu waxay ahayd macnaha Ethiopia ahayd
waan gartay
Ethiopia oo burburta oo macnaha yani noqoto sida hadda ay warbixin ay soo saartay fan for peace oo la yiraahdo soo saartay waxay Ethiopia lagu wax lagu hadlay Ethiopia lagu xisaabayaa wadamada loo yaqaan fragile state ama wadamada imika dumi raba maartay shan toban dadka dunida imika dumi raba ayaa lagu qiyaasay
waan gartay
hadii Ethiopia ay dunto bicna waxay noqonaysaa meel ay ku dhuntaan ururadan yani jihada doonka ay ku dhuntaan way ka dabaanaysaa Afghanistan way ka dabaanaysaa Syria way ka dabaanaysaa Iraq way ka dabaanaysaa marka waxay noqonayaan yani marka fiirso Iraq yani waxa weeyaan laba ideology isturjeed Shiicay Sunni halka waxay iman doonaa ilaa 10 ideology isturjeed oo run ina siyaasada oo hubaysan oo run diinad oo hubaysan oo inta kale yani inta waxa way kale u jeedayna marka waxay noqonaysaa marka in Ethiopia isku ka midba bay qaynaysaa Ethiopia oo burburta waxay saameyn ku yeelan kartaa gobolka idil ay saameyn ku yeelan
kartaa
gobolka Afrika
waan gartay in xagga dhanka weydiin doona saameynta ay ku yeelan karto gobolka geeska Afrika iyo siyaabaha ay u saameyn doonto ma waxa jirta cabsi weyn oo muujinaysa in Ethiopia een rabshadahani ay wiiqaan hanaankeeda dawliga ah
way wiiqayaan waxay wiiqayaan yacni nimanka mayada waxa talabahay waxa ficna inay la fidiistaan yacni waxa weeyaan qoomiyadaha kacdoonka wada sida amxaalada yacni sida yacni Oromada sida Soomaalida sida Gambeelaha inay la fidiistaan dadka ay dejiyaan oo macnaha yacni ay muujiyaan yacni in yacni dadka waxa ay doonayaan waxa ay rabitaankooda macnaha yacni inay u yeelaan Ethiopia weyn noqoto wadan dimuqraad ay noqoto Ethiopia weyn xushmaya yani weyn xushmaya yani nidaamka yani dawliga in xushmaya weyn xushmaya macnaa waxa weeyaan lama cadaaladu xushmaya in islaama cadaaladu ay soo noqon ku doodo adiga weyn saxaafada xor laga dhigaa oo saxaafada marka si fiican ugu tabisa weyn halkan la yarada talab haya ay muujiyaan in wax loo yaqaan accountability transparent wax leeyahay in yani haba yaraatay yani in waxba qarinin haba yaraatay waxna yani waxa weeyaan ay yani ay sameeyaan in dadka macnaha kasoo horjeeda kacdoonkooda ay la fidiistaan
dawladda laftigeeda miyaanay aan la is oran karin talaabooyinkan waxay uga dan leedahay in ay kaga hortagto in dalku gacmeeda ku burburo
walaal waxa weeyaan hadii dalku uu furfuran yahay hadii dimuqraadiyada hirgasho hadii marka la tixgeliyo laamaha cadaaladda ay xor ahaadaan hadii militariga siyaasadda ku madax banaanaado hadii ururada siyaasadda loo fasaxay inay marka tartamayaan oo iyaga kula isku tartamaan loo fasaxa macnaheedu waxa weeyaan waxaa marka yaraanaya mucaaradka dawladda ku jira ayaa yaraanaya dadka marka waxay ogaanayaan waxay marka qadarinayaan dadka xushmeynayaan waxa loo yaqaan rule of law in waddanka sharci uu jiro dadku inuu dastuur leeyahay wax dastuurku kala dadku kala dhicinayo in waddanku inaa uu kala dhicinayo waxa loo yaqaan maarta uu kala dhicinayo nidaamka dawliga uu kala dhicinayo laakiin hadii taa marka inay jirin dadka ay cadaalad darro arkayaan taa micnaheedu waxa weeyaan dadku micnaha way kacayaan urur waxa imaanaya urur diinada hubaysan baa imaanaya urur micnaha u dagaalamaysa baa imaanaya ururdaa waniga waa go'inaya uu imaanaya waxaas oo dhan waxay ka rakamaysaa ama ay ka yacni runta ka soo jeedaa waa cadaalad darrada weeyaan
xasiloon darrada Ethiopia haatan ka socota hadday sii korodho saameyn noocee ay ku yeelan kartaa Soomaaliya iyo gobolkan geeska Afrika oo kale
hadii Ethiopia ay burburto Soomaaliya waxaa ku soo qaxaya Ethiopia waa 9 milyan weeyaan hadday 20 milyan ku soo qaxdo dadka Soomaaliyeed waxay noqonaysaa minority dadka Soomaaliyeed dad aqaliye noqonaya aqaliye laga tirbaday noqonayaan marka Ethiopia oo burburto dib xog la ayaa Soomaaliya ugu imaanaya dhibaato far badan mulk Soomaaliya ugu imaanaysa waxaa ku soo qaxay ilaa 70 milyan ku soo qaxaysa oo marka doonayo marka yacni qabsan doono dhulka Soomaaliya qabsan doono marka waxa ila wanaagsan Ethiopia burburkeeda oo burburto waxay yacni saabin xun ku yeelanaysaa dadka Soomaaliya waxay saabin xun ku yeelanaysaa bariga Afrika waxay saabin xun ku yeelanaysaa dunida ay ku yeelanaysaa waxaa soo kaxi doono ورفر بدن أو مير أبد أو بركة ميسو كسر دومن دونه أو إنه قدون كان أنا يعني وحنا قدون تا ما لي قدون تال وحنا كده عيا أفغانستان عشرة لقى كاتو وحنا كده عيا إيران عشرة لقى كاتو وحنا كده عيا ودن كثيرة عشرة لقى كاتو إلا هذا صدق على الدول اللي شوكين لا يعني ما كوا حاول أكتر إن مك كرده هيا لو كان يدكين يدجيان لو كان يومتين يليشيان لو كان الديمقراطيين صد بالام لو كان إيه إن استشهد ودك إلا احترابه لو كان إيه دسوق إلا تام لو كان إيه سدك بركة لو بتجيو حديث عيد عويله وحين برج أفريقيا وحكى صبيح دانتا إلا إلى باتمية دولي وإلى ذاك صبيح دانتا
كاسوحوها بروفسير عبد الوهاب شيخ عبد السمد أو حكى لقات شما عدى نيروبي يونيفرستي دركة كينيا وحو خدك تلفون كوغور رمي إسماعيل حسين فرجر
تنا ديجستيال واحد كسر الواتانا دوت الجابن وحاسو جدا نساء زينب أبوكر
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku eegaynaa dadaalka wada jirka ah ee dhalinyarada ku doonayaan inay kaalin kaga ciyaaraan doorka siyaasadda ay ku leeyihiin golayaasha qaranka doorashada dhawaan dalka ka dhici doonta inkastoo ay jiraan caqabado dhalinyarada ku horgudboon waxaa dooda ay gala qayb galaya Yuusuf Cumar Axmed iyo Maxamed Warsame Sandol oo labaduba ka mid ah dhalinyarada hormuudka u ah ololaha ee haatan dhalinyarada ku hawlan yihiin waxana hadalka ku horeeyay Sandol
doorka sanadkan dhalinyarada waxaan aaminsanahay inay yihiin doorkii kaliya ee sanadkan ku imaan lahayn baarlamaanka 104 ama 106 ugu badnaan sababta waxaan saas u leeyahay tahay sanadkan ma ahan hal shakhsi wax soo xulay kaliya ma ahan wax soo xulay waa konton iyo koox qofood konton oo ergada ah iyo koox oo nabadoonkooda ku ah maanta cidda loo baahan yahay in wax odeyso ama isku keentan waa dhalinyarada inta hadda sharxan ee u ololeynaysa ee rabta kursigaasi ayaanan ku qiyaasi karaa inay waa dhihi kar maanta 106 waa dhalinyarada kaliya in baarlamaanka isku keentoonaan way imanayaan kulli waxa qabada hadda hortaagan aniga kulli ima muuqdan cidda codda siinaysana waa dhalinyaradoodii cidda sharxana waa iyagii inay maanta baarlamaankaas aan heli doono 106 ayaani aad rajo fiican iska qabaan
aad baa maasantahay Sandol dib baan kugu soo laabanaya Yuusuf waa degaysata aragtida Sandol siday kula muuqataa fursadaha sanadkan haysta dhalinyarada ee ka mid noqoshada hay'adaha dawladda iyo baarlamaanka cusub doorashada
aragtida aan qabo caqabadaha dhalinyarada hortaagan wax la koobi kara maahan waxaan aaminsanahay inay tahay horta markii hore bilow fiican in dhalinyarada la yiraahdo hal siiyo fursada ay leeyihiin laakiin waxaan aaminsanahay waxyaabo badan oo sabab u ah inay hortaagay yihiin inay dhalinyaradu ka mid noqdaan tusaale xog badan aan ka haya aniga waxaan ahay musharax dhalinyaro ah u taagan inuu ka mid noqdo baarlamaanka laakiin markii aan fiiriyo caqabadaha taagan ma ahan inaan markii hore ula ma jeedo inaan niyad jabinayo dhalinyarada laakiin sabab badan aan hortaagan midda koobaad dhaqan ahaan qaarada aan ku noolnahay oo dadka odayaasha ah ay aad u adag tahay inay saldanada dhalinyarada kaalin ka siiyaan waa midda koobaad midda labaad waxaan dhihi karaa hadda waxa la soo xilow haya ergooyinkii doora lahay xilibaanka dhalinyaradu waxa la yiraahdaa percentage ku leeyihiin xilibaankiiba 110 ayaa loo qoondeeyay waxaan markii aan xuraansaday xogta aan haayo aad bay u adag tahay in 10kii loogu talagalay percentage loogu talagalay dhalinyarada in la siiyo waana sababa jira awgood
haysan dol adigu ma aragtaa caqabaduhu muujiyay in Yuusuf inay hortaagan yihiin dhalinyarada inkastoo dhiirigelinay fursada ay haystaan
caqabadaha hadda Yuusuf oo isaga ahaan uu filayo aniga lama ahan inaan muuqato sababta waxaan leeyahay waxay tahay dadka la soo xoolaya kotonka gaariya marka yiraahdo 100kiiba yacni maanta 10 waa dhalinyaro meel kale laga keenay lama lahan odayaal lama siiyo 10 waxaa iska leh arrimaha bulshada yaa ka imanaya waa dhalinyaro oo badan wax dhaqaaqa ordo waa ayagana waa ayagan 10kii waxa ka imanaya habeenka ka imanaya habeenka kuwa la soo xoolaya waa gabdhaha inta badan waana dhalinyarada ka mid yihiin waxaa ka mid ah marka aqoonyahanada iyo culimadiinka way ku jiraan aqoontii ku jiraan laakiin waxaan aaminsanahay marka la isku geeyo calculation ahaan la isku geeyo in meeshaas dhalinyarada u badan yihiin laakiin waxa ku xiran tahay meesha waxa la yiraahdo qof walba kartidaada iyo information ka heshay xogtaada laakiin waxaan mar walba aaminsanahay oo xataa diyaar u nahay shaqeyna xilligan taagnaa in dhalinyaro kasta oo meel ka sharaxan lixda goobood la isku iman doono inay dhammaantood ay yacni ahaan ay ku soo bixin doonaan dhalinyarada soomaaliyeed. Taasaanan aaminsanahay wax kulay haddaan dhihi karo ma jira caqabad. Xilligii isbaarada iyo odayaashana waa laga wareegtay, dadka way bateen, waxbaa la arkayaa, sanduuq cad ayaa iman doona. qofka dhalinyarada u fircoon ee codkiisa la yimaaday kartiisa ma soo bixi doona insha allah.
Yuusuf, ma is leedahay dhammaan fursadaha kuwa kuwa dhiiran gelin kara inay kaalin muuqata dhalinyarada sanadkan ku lahaadaan dowladda
cusub? Waddankayna Soomaaliya marxalada fog oo dhibaataha uu soo maray waxaa isku milmay dhaqankii iyo siyaasaddii. Wada dhaqameedka markii loo diro inuu ergada soo xulo, xiriirka dhalinyarada iyo odayaasha ka dhexeeyo aad bay u kooban yihiin. Haddii ka soo qabo xuquuqdii ay lahaayeen ay waayaan, xaggee u dacwoonayaan? Waxa laysula dacwoosho u hayo waa dhaqankii. Dhaqankuna laftiisu is-ixtiraama, ka soo bilow duub ilaa nabadoonka isu keen.
Marka rabitaanka dhalinyarada dhaqanka ka xoog badan
miyaad tahay? Aad baan saasaan aad wadkeen.
Anitaa sanad ma aaminsanin. Sanadka dhaqanka waa dhaqan, waa dhaqan hororta, dhaqan waa dhaqan hadda. waxaan aaminsanahay maanta odayga maanta la wado ee socda ee dhaqanka camaamada loo geliyay ee wax soo xulaya xataa inaan ku tilmaami karo inuu yahay ciyaalka xaafadda, sababtoo maanta isaga kula sheekaysanaya, isaga kula jooga, isaga reer magaal ah, sina uguma maarmo taas, sababtoo ah isaga kugu caanaya hadda shaqsiyan. Ani marka maanta la weydiiyo waxaan u baahanaa la yidhi 10 dhalinyaro sandool inaan soo xusho kursigaas xildhibaanka aan rabnaa inay ka mid noqdaan. waxaan kula gortama waxaan leeyahay maanta 10 maahan, 10 kaarmaha bulshada waa inay siisaan, waa inaan soo xuli karaa ama dhalinyaro wax doora ka soo gaadaa. kabacdin qofkii meesha miiska soo istaagaa sifiisa qoontiisa iyo kartiis ku yimaada waxaan aaminsanahay inuu baran ka soo baxayo. arrintan waxay noqotay daad, daadkan cid celi karta ma lahan.
haye Yuusuf, aad maqlaysaa wuxuu leeyahay sanadkan door galaan gal bay ku leeyihiin dhalinyarada howlaha socda?
saaxiibkay waxaan dhihi lahaa sandhool waa mahadsan aragtidiisa, laakiin su-aasha isweydiinta mudana waxay tahay dhaqanka marka la yiraaho waa odayaasha, haddii xataa ay jirto maadaama dhaqankii iyo duubabka ay sii farabadanayaan oo dad dhalinyaraha hadda ka mid a uu leeyahay, waxaa su-aasha taagana waa yaa soo duuba, macnaha yaa keenay? odayaashaa keeneen. Soomaaliya waxay ku dhisan tahay qabiil, qabiilkuna ceeb maahan ee in la qabyaalada ah macnaha aad u farxun. marka ani waxaan leeyahay dhalinyaradu hami fiicanay leeyihiin, laakiin waqtiga hadda la joogo caqabada badanaan. sababta aan saas u leeyahay waxay tahay maanta urur dhalinyaro oo midaysan oo Soomaaliya ka dhisan amba magaalooyinka ka dhisan ma jiraan. haddii xataa taas la heli lahay, xataa inay waxyaabo badan ay jiri kari lahaayeen, marka iyaga laftooda waa la kala qoqobaya.
aad baa u mahadsantihiin Sandhool iyo Yuusuf, gabagabada doodaan isla soo gaarnay iminka. si caqabadahaas oo dhan aad xusteen looga gud, maxaa la gudboon dhalinyarada inay sameeyaan? Sandhool, adiga.
horta waxyaabo badan la gudboon dhalinyarada inay sameeyaan si caqabadahaas loo gudbo waa erig ahaa, yacni qof walba madaxa meerah ku soo duubo, yacni qof kale ha sugine, adiga taada ka bilow inaad naftaada qanciso, juhdi geliso, ka soo mid noqoto si reer magaalisan, aadna aad sare ku soo gaartid, aad guul gaari kartid.
Yuusuf, gabagabada dooda maxaa tala ah ama loo baahan yahay dhalinyaradu inay sameeyaan?
waxaan dhihi lahaa horta marka hore dhalinyaradu waa inay hubiyaan ergada ay ku leeyihiin xildhibaan kala dooranayo. haddii taas aan hubino oo percentage-ka naloon qoondiyo aan helno waa tallaabta ugu horeyso oon ku jiri karno. xildhibaanka 10% ay leeyihiin ma ahan wax la xaqiri karo.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Cumar Axmed iyo Maxamed Warsame Sandhool, intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabad galyo.
aad bay u mahadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintaasi doodo gaaban halka aad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. haatana waa dhinacii waxbarashada, waa kan Barkhad Maxamuud Kaariye.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashadoodii ka imanaya magaalada Hargeysa. waxbarashada la xidhiidha caafimaadku waxay ka mid tahay culumta ay bixiyaan jaamacado tira yar oo ku yaala Soomaaliland, kuwaas oo si gaara xoogga loo saaro tayada waxbarasho iyo hannaanka gudbinta aqoonta la barayo ardayda. dhakhaatiirta iyo dadka bartay aqoonta la xidhiidha caafimaadka hooyada ee waqtiyada umushaiyo kadibba ayaa ka mid ah aqoonta aynu soo sheegnay ee lagu dhigta jaamacadaha qaarkood. jaamacaddeedna Aadan waxay ka mid tahay goobaha lagu barto cilmigaasi, waxaanay muddooyinkii u dambeeyey ka mid ahay jaamacadaha iyagoo kaashanaya cisbitaallo ardayda bara aqoonta caafimaadka. in ku dhow 270 arday oo isugu jira hablo iyo wiilal ayaa maanta dhammaystay aqoontaasi oo ay qaarkood soo wadeen muddo 4 sano ah. mas-uuliyiin tiro badan oo ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna ku sumaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliic ayaa ka qayb galay. adnaadan ismaaciil oo ah aasaasaha jaamacaddan iyo cusbitaalkan ayaa sheegtay in jaamacaddani tahay mid ardayda dhigata ay ka yimaadeen dalalka geeska afrika oo dhan waxaana iyadoo la hadlasa ardaydii qalinjabinaysa ay ka warantay ujeeddada ay ardaydan wax u bartay
ardayda iyo macalimiinta waxaan leeyahay cilmigii idingalay ha khasaaraynina tacab badan baa idingalay waxa wax laydiin barayay qaranka inaad wax u qabataan waxaan doonayaa sharafta magaciinnaasu xambaarsan yahay inaad marwalba ilaalisaan ha odhanina cilmigaasu ha noqdo midaan ku xoogsado oo keliya ha noqdo cilmigaasu midaad mashaakilka bini'aadamka aad wax ugu qabataan ood xal ugu raadisaan umulisooyinka waxaan doonayaa inaanay hargeysoo ku ururin somalilan waa dal ballaadhan ummaddeennu meelba way degan tahay idiinmaan waxbarin dadka hargeysa iyo afarta cistaal ee hargeysa ku yaalla uun dadka soo miciinsada idiinmaan barin qaran dhan baan wax idiin baray islaanta yaree buurta saaran baan wax kugu baray ta yaree dooxa yar meel yar yara waxaynta yar ku haystaan wax kuu baray tay labada riyaad meel yar ku haystaan wax kuu baray ta neefka yaree adhiya halkaa caanihiisa lulaysa ee miyiga joogtaan wax kuu baray ta wax haysataan wax kuu baray ta aan wax haysan baan kuu baray tiib ku soo miciin ku soo magan gashaan wax kuu baray
gudoomiyaha jaamacaddaasi rofeser maxamed xuseen cusmaan oo halkaasi isna ka hadlay ayaa sheegay in si ardayda uga kaabaan aqoonta caafimaadka ay barayaan ay suurto geliyeen madbacad midab ah oo ay bugaagta lagu barto lagu daabici doono waxaana xusay in ardaydu muddadii ay waxbarashadani kusoo jireen ay si rasmi ah shaqo usoo qabteen madaxweyne ku-xigeenka somalilan ahna gusmaha madaxweynaha cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa isna halkaasi ka hadlay
maanta laga bilaabo waxay fuleen laba xil xil inaad naftiina u tartantaan ood nolosha u tartantaan iyo xilka labaadoo ah inaad dalkiina dadkiina dhistaan ood ku soo gudhisaan aqoon iyo dhaqan iyo akhlaaqad wanaagsan sida ay aadna sheegteena mihnadan idinku aad baratay waa ka gooni mihnadaha kale waa inuu qofka dhakhtarkihi dareen wadaniyeed dadnimo diin ahaaneed u yeesho unu noqon qof ganacsiya lacag umarba u muuqata u noqonin waad ka duwan tihiin mihnadaha kale waxaad u shaqaynaysaa biniaadan biniaadankuna ilaahay baa karaameeyey biniaadanka la karaameeyey inaad dhowrtaan ood ixtiraamtaan ood u shaqaysaan ood qiimaysaan yaa laydinka baxaya runtii
mas-uuliyiin tiro badan oo kale ayaa halkaasi ka hadlay waxaanay dhammaantood hoosta ka xariiqeen kaalinta ay qaran ahaan buuxin karaan dadka aqoontani caafimaadka bartay ee muddooyinkii u dambeeyey soo waday dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gunaanaydanaa xubintii caafimaadka toddobaadkan oo idinka imanaysa magaalada hargeysa waxaana idinla socodsiinayaa anigu aa barkhad maxamuud kaariye intaan toddobaadka dambe barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan dhammaantood idinku dhaafayaa nabadgelyo
barqad kaariya ayaanu soo jeedinay waxbarashada halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatan ku soo dhawaada codkii nuur daalace
codka fanaanka Nuur Jaamac Aada Nuur Daalacay ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddayadii galabnimo. Intaanu mar kale kulmayno, waa Ibraahim Daanduro iyo Saare Cidlo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.